Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 4 снежня. Нашыя тэмы. Супраць фігуранта закрытай справы «Белага легіёна» распачалі новую крымінальную справу. У цэнтры Мінска грузавік уехаў у групу людзей. Загінула дзіця. На другім энергаблоку беларускай АЭС усталявалі корпус рэактара. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня ў праграме «Петарда». Супраць аднаго з фігурантаў нядаўна закрытай справы «Белага легіёна» пачалі новую крымінальную справу. Падчас ператрусу ў 35-гадовага мастака-дызайнера Андрэя Бяляўскага знайшлі баявы патрон ад аўтамата Калашнікава. Справу распачалі па артыкулі «Незаконнае захоўванне боепрыпасаў». Цікава, што крымінальную справу супраць актывіста распачалі 27 лістапада, у той самы дзень, калі закрылі справу «Белага легіёна». Бяляўскі прызнаў, што захоўваў дома баявы патрон ад аўтамата. Пры гэтым ніякіх планаў на яго актывіст не меў. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў зняволення. Мінімальнае пакаранне за такое злачынства – гэта абмежаванне волі. Нагадаем, што Андрэя Бяляўскага затрымалі 28 сакавіка. Яго абвінавачвалі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Аднак 2 чэрвеня маладога чалавека выпусцілі, а на мінулым тыдні стала вядома, што справа закрытая. Праваабаронцы маюць неафіцыйную інфармацыю, што выпадак з Бяляўскім не адзіны. Нібыта ёсць яшчэ адзін падазраваны ў захоўванні боепрыпасаў, і ён таксама раней праходзіў па справе «Белага легіёна».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» навіною, якая ускалыхнула грамадскасць. 2 снежня ў Мінску каля гандлёвага цэнтра «Замак» на праспекце Пераможцаў грузавік наехаў на групу людзей. Пад коламі машыны загінула 11-гадовая дзяўчынка. Яе 7-гадовы брат і 3 дарослых з рознымі траўмамі даставілі ў шпіталь. Паводле папярэдняй інфармацыі, у грузавіка не спрацавалі тармазы. Падрабязнасці і прычыны трагічнага здарэння ў матэрыяле з Дмітра Лукашука.
2 снежня на пешаходным пераходзе ў Мінску загінула 11-гадовая дзяўчынка. Яна разам з іншымі людзьмі пераходзіла праспект Пераможцаў на зялёнае святло, калі апынулася пад коламі грузавіка. Здарэнне выклікала дыскусію на тэму адсутнасці падземных пераходаў у складаных месцах. Які пешаходны пераход будаваць, наземны ці падземны, вырашае ДАІ. Выбар вызначаецца з улікам розных фактараў. І калі ля сталічнага гандлёвага цэнтра «Замак» знаходзіцца наземны пераход, то значыць ён здольны забяспечваць бяспеку пешаходаў. Такое меркаванне выказала старшы выкладчык кафедры горадабудаўніцтва БНТУ Паліна Вардзіванян.
По іх выкладкам, по іх паняццям, да, безопасность такой формы перехода была обеспечена нормально. Они определяли, они знают, сколько тут двигается людей, да, там, что еще. Есть ситуации, которые называются нарушение дорожного движения, а есть ситуации там несчастного случая, когда это ничьей вины нету, но так случилось. Тут соломку не подстелишь везде, где мерещится. Это слишком дорогое удовольствие.
Па словах эксперта, толькі з дапамогай разлікаў вызначаецца наземны ці падземны пераход лепш будаваць. І толькі калі ДАІ вырашыць, што адным светлафорам абысціся нельга, то будуюць падземныя пераходы за адным але.
Мы в тот момент, когда принимаем решение о размещении торгового центра, просто обязаны произвести расчёт последствий размещения такого объекта в этой ситуации. Есть такой инструмент, как градостроительный регламент. Он определяет условия использования участка. Чаще всего я не встречала регламентов, которые бы оценивали безопасность новой ситуации на перекрестке. Вот я считаю, что это недостаток.
Нагадаем, 2 снежня на пешеходном переходе на проспекте Пераможца у Минску грузовый ЗИЛ уехал у группу людей, якія переходили дорогу на зеленый сигнал светлофора. Як информуя следчий комитет, кировца заявил, что у машины не спрацавали тормозы. Загинула 11-годовая девчинка, еще 4 человеки трапили у лякарню. У вынику 55-годовый кировца грузовика затриманы. Следствием доследуется техничный стан грузовика, у тым ліку спраўнасць і працаздольнасць тармазной сістэмы. Ці сапраўды пешаходны рух у Мінску арганізаваны належным чынам, і там, дзе зараз пераход наземны, будаваць падземны пераход няма прычын? З прапановай абмеркаваць гэтыя тэмы ў жывым эфіры Еўрарадыё мы звярнуліся да кіраўніка прэс-службы сталічнага ДАІ Сергея Зараніка, але атрымалі адмову. Па яго словах, здарэнні, калі з-за няшчасных выпадкаў на пераходзе гінуць людзі, адзінкавыя. І гэты канкрэтны выпадак ля замка адзінкавы, а таму абмяркоўваць няма чаго. Як стала вядома Еўрарадыё 4 снежня, гэтую справу ўправленне следчага камітэта па Мінску перадало цэнтральнаму апарату СК. Пра гэта Еўрарадыё паведамляе кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Сергей Кабаковіч і тлумачыць, чаму гэта зроблена.
Гэтую справу прыняў цэнтральны апарат следчага камітэта. Па розным момантам гэта справа мае перадавацца. Вось тут, напрыклад, ад таго, што загінула дзіцяці, таксама ж ёсць тыя, хто ў бальніцы, тое, што, мабыць, больш вопыту ёсць у тых следчых, якія ў цэнтральным апараце.
Якой арганізацыі належыць ДЗІЛ, няспраўныя тармазы якога сталі трагедыяй, у следчым камітэце казаць адмаўляюцца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». На другім энергаблоку беларускай АЭС установілі корпус рэактара. Пра гэта распавялі ў прэс-службе групы кампаніі АСЭМ, якая выступае генеральным праектавальнікам і генеральным падрадчыкам збудавання. Усталяванне корпусу рэактара другога энергаблока на АЭС – гэта адна з ключавых падзей на этапе збудавання энергаблока. Цяпер пачнецца монтаж асноўнага абсталявання першага контуру. Адзін з кіраўнікоў праекту беларускай АЭС Віталь Медзякоў падкрэсліў, што усталяванне корпусу – гэта вельмі складаная аперацыя. Падчас яе дапускаюцца адхіленні ў канструкцыі усяго на 1 мм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак Александр Лукашенко разглядаў прапановы па змене сістэмы працы ў тытунёвай галіне. Па словах кіраўніка краіны, прычыны дзве – гэта вялікі попыт на беларускі тытунь у замежжы і прапановы асобных прадстаўнікоў беларускага бізнесу. Лукашенко заклікаў чыноўнікаў больш актыўна прадаваць тытунь у Еўрасаюз.
Это большой спрос за пределами нашей страны. Ясно, что это подакцизный товар. Ясно, что бюджет от этого получает огромные средства. Решение я не буду принимать лично без обсуждения со всеми, присутствующими. Это главные деятели нашего рынка в сфере производства и реализации табачных изделий.
Па словах кіраўніка краіны, бюджэт атрымлівае ад продажу тытуню за мяжу каля паўмільярда долараў у год. Віцэ-прэм'ер Міхаэл Русы паведаміў на нарадзе, што ў параўнанні з 2000 годам вытворчасць тытунёвай прадукцыі павялічылася больш чым у 3 разы. За гэты час экспарт вырас больш чым у 16 разоў, а імпарт скараціўся больш чым у 25 разоў. На сённяшні дзень унутраны рынак нашай краіны забяспечаны айчыннай тытунёвай прадукцыяй на 95%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што аўтары песень Канчыты Вурст і Марыі Шарыфавіш возьмуць удзел у беларускім адборы на Еўрабачанне 2018. Падрабязней пра тое, хто з беларускіх выканаўцаў збіраецца патрапіць на галоўны песенны конкурс Еўропы, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Пакуль сусветныя СМІ пішуць пра вакаліста Sex Pistols Джона Лайдена, які збіраецца ўдзельнічаць у Еўрабачанні 2018 ад Ірландыі, у Беларусі нарэшце стартаваў прыём заявак на нацыянальны адбор. Галоўныя беларускія панкі дай дарогу і нейрадзюбель скласці канкурэнцыю Лайдену прынамсі сёння не плануюць, але іх калегі з папсовага лагера ўжо ва ўсё рыхтуюць песні і нумары. Фіналіст нацыянальных адбораў Алексей Грос настроены сур'ёзна. Ён працуе над конкурснай песняй разам са сваім братам і сонграйтером Микитом Найденовым.
Мы работаем над песней. Очень хотелось бы поучаствовать. Песня на английском языке. У нас тут целая коллаборация. У нас много. Я, мой брат Кит Найденов. Но опять-таки в работе несколько песен. Вот мы еще... Я не могу сказать, что мы точно определили, что это будет за песня. Если мы будем на 100% уверены, тогда будем участвовать. Если этого чувства не будет, то тогда, нет смысла.
У чацвер, 7 снежня, песню на Еўрабачанне прадставіць мінулагодняя фіналістка адбору Анжаліка Пушнова. Яе кампазіцыю «Fighting for Love» Створили Владимир Грейх, автор знакомитой молитвы Марии Шерифович, и Чарли Мейсон, который написал текст переможной песни Кончиты Вурст.
Это не борьба за любовь между мужчиной и женщиной. Это борьба за любовь во всем мире. Песня о том, чтобы не было войн, чтобы не было каких-то конфликтов или бед, катастроф. Нужно любить друг друга, независимо от национальности, расы и возраста, вообще вероисповедания.
Чутки про то, что на Евробачене снова собираются юзары, ходят сярод полтусовки давно. Сам юзары их не посвержая, але и не отмовляя, отказывая вельми мудро елисто.
Я не знаю, если мне предложат, я подамся. Самому как бы подаваться просто нет смысла, потому что я много раз был на Евровидении. 3 раза быть на Евро в разных амплуа. Я уже знаю, что и как, и зачем. И если, конечно, предложат поучаствовать, конечно, мне бы было это интересно. И, во-первых, если я буду подаваться, то это исключительно на белорусской мове.
Спевачка Июль, я наш Юлия Корнелюк, дарабляя песню на вельми важную тему, якая еще не уздымалася на Евробачанне. И смяется, мавляв, ну як гэта национальный отбор без яе.
Конечно, можно обойтись и без Евровидения. Да, я понимаю, что Евровидение – это не конец света. Я это расцениваю в первую очередь как конкурс, в котором можно показать себя.
На белорусском отборе мая представить свою российскую вучаницу Петр Ялфимов. Про план Петра написано на сторонце спевачки Софьи Лапиной ВКонтакте. Представлена и сама песня. Дарячи про Софью белорусы доведались недавно, дякуючи ее выкананию песни «Новый день», якую в свой час спевала Ксюша Жук с Нави Бэнд. Не выключено, что у сёлетней гонцы возьме удзелы спявачка Напалі. До апошняга Вольга Шыманская, якая 4 разы запар была на валаску от перамоги, не планавала прылятаць з Кіпра, дзе жыве цяпер. Але, кажа яе прадзюсер Александр Слуцкі, з'явілася нагода.
Это будет преступление, если мы не будем с ней участвовать, поэтому мы решили участвовать.
А вось нотеки и фавориты отбора все лето на сцену не выйдут.
Мы подаваться не будем в этом году. Ну, мы как-то сели с ребятами, посмотрели весь наш материал, который мы подготовили к Евровидению, и поняли, что как-то нету импульса, нету вдохновения, а идти ради какого-то хайпа нету никакого желания в этом году. Поэтому, чтобы не врать ни себе, ни людям, не пойдем.
Расчаровывая фронтмен Миша Накарашвили. Днями Филипп Киркоров, дарэчы, заявил про свой удел у Евробачення у якости продюсера. Мавляв, на его вышли с пропановой от одной сябровской краины. У той же час конкурент Киркорова Виктор Дробыш так само часто в апошний час наведывая Минск. Что с гэтага усяго атрымается, доведаемся подчас национального отбору 26 снежня. Маша Колесникова, Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».